Od lečenja so zvukotna didgeridoo do terapija so umetnosta za lica so posebni potrebi. Aboriđanskata umetnost se pokaže kako moćen instrument za pomoć na domorodnite i nedomorodnite Australijani za telesno i psihičko lekuvanje. Eve nekoj neverojatni načini na koji aboriđanskata umetnost se koristi za da se vratat lugetovo dobro zdravje. Најнапред ќе погледнеме како звукот со didgeridoo помага во лекувањето. Може би звукот на didgeridoo ве прави да се чувствувате опуштено или пак ве восхитува иконскиот звук на овој инструмент, но тој традиционално се користел и за лекување. Julian Silburn, исцелител со звук кој го води soundalchemy.com.au, го користи звукот и вибрациите на didgeridoo, кое традиционално се нарекува јидаки, за да им помогне на луѓето емотивно и физички да се лекуваат.
If someone works with energy like Reiki healing and you're working with the subtle energies of the body, you can detect where the imbalances are. With the didgeridoo, you're using sound waves. It's basically as you're connected to the instrument, as you're playing those sound waves out.
Силбен вели дека тој го користи didgeridoo да им помогне на луѓето кои страдат од стрес и анксиозност. Додека тој лекува и повреди, тој исто така работел со пациенти со карцином. Силбен изучувал техники од старешините во Arnhem Land и беше поканет да свири didgeridoo на голем број фестивали на абориджаните и островјаните од Torres Strait. Тој вели дека исцелувачките ефекти на инструментот се длабоки. Тој исто така вели дека звучните бранови всушност се особена белешка и секој дел од телото има своји вибрации и енергија. Кога ќе се добие звукот и вибрациите, тоа се собира низ ткивата преку енергијата на телото, а потоа има стимулирачки ефект на вибрациите и фреквенциите кои се дел од нас на различни нивоа. Господинот Силбен вели тие помагаат да не поддржат и да се донесат нашите вибрации и енергија во хармонија и рамнотежа.
Those sound waves are a particular note and every part of the body has its own vibration and energy. When you receive sound and vibration, you pick that up through your tissues, through your energy body, and then it has a stimulating effect to entrain the vibration.
Втор начин е сликарството за лица со инвалидност. Во Ньюкасл, група на абориджани со хендикеп прават неверојатни откритија како резултат на уметничката група наречена All Abilities Art Group. Групата се сретнува неделно за комуникација и обработка на нивните емоции преку сликарството под водство на локалната старешина тетка Елси Рандул, која вели дека уметничката терапија е визуелен начин на кој ние размислуваме за тоа кој сме и она што треба да се направи.
The art therapy is the way that we visualize who we are, what we're supposed to do, and it's about remapping our experiences and history and where we want to go in the future.
Рандул вели таа почна да ја користи уметноста како начин на лекување по собствените трауми како дете и има развиено програма интуитивно.
Basically, when you got so many experiences of trauma and it's complex trauma, I use color to identify emotions. So I had to develop a method or a.
Рандул вели дека програмата навистина гради доверба кај учесниците преку давање друг правец на работите над кои тие немаат контрола, кое почнува со собственото запознавање.
So understanding who you are, where you come from, who you're supposed to be, and then we walk into looking at emotions, then we walk into normalization of those emotions, and then we walk into diverting ownership, only own what you're supposed to own, that's yours, that you take responsibility for, putting things in.
Резултатите зборуваат сами за себе. Еден клиент не можел да се вклопи во групните сесии. Тој се сметаше како агресивен, насилен и навредлив. Елси Рандул вели тие работеа со него многу побавно отколку со другите и никогаш немало инцидент на вербална злоупотреба или нешто слично.
One particular client, he was referred over from a provider because he could not fit into a group situation. He was deemed as aggressive, violent, abusive, all that sort of stuff, and we just let him just sort of just shadow us and just take everything in, and it was we just really took it back really slow with him. We've never had an incident of verbal abuse or anything like that.
Третиот начин е преку правење кукли. Во Западна Австралија, Нунгара старешините се собраа заедно да прават кукли и да споделуваат приказни на раѓање од времето кога абориджаните раѓаа бебиња на местата одредени за нив, во мисии или под звездите, бидејќи не им било дозволено да се породат во болница. Уметничката мрежа на заедницата исто така позната како CAN, чиј куратор е програмата www.canwa.com. facebook.com.au Project Bush Babies има возможност на старешините да ги споделат своите приказни, правеки кукли и да се создаде изложба на портрети и фотографии на нивното искуство. Мишел Бел објаснува.
They simply weren't allowed to be to give birth in the hospitals because of segregation policies, where one of the elders describes his mother telling him that she presented at the hospital to have the baby and they wouldn't let her in the doors. They sent her at the back and he was actually born in the morgue.
Програмата имаше неочекувани резултати, вклучувајќи повторно сближување на раскарани семејства, зајакнување на семејни врски и градење на силни и отпорни заедници. Тоа исто така помогна да се отворат очите на пошироката заедница на расистичката историја на областа.
There is still a lot of ignorance in our community and I think we can overcome that through sharing these stories of what people went through and the injustices that they had to endure, the denial of human rights. But rather than, I suppose, preaching and lecturing people about what happened, through arts we're able to deliver those stories in a way that's really accessible.
Портретите сега се на турнеја низ Западна Австралија како дел од проектот наречен Уметност во движење, песни за лекување. Е следниот начин, уште една неверојатно успешна програма е Healing Songs, каде што локалното население работи со професионални музичари за да се претворат нивните приказни во песни.
They really were healing workshops. People came together, they shared their stories. The stories were then beautifully crafted into ballads, which were then compiled onto an album.
Албумот беше толку успешен што уметниците беа поканети да настапат на локалните музички фестивали. Реакцијата од недомородните во заедницата беше огромна, при што слушаа приказни кои што никогаш не ги чуле од овие длабоко лични песни.
One of the elders was talking through his song about his experience of being taken away as a small child from his family and placed in a mission and then not reconnecting with them until he was like a young man. And there were several stories which had, you know, the themes of dispossession and stolen generation and sense of loss of disconnection to country. So having those stories in a musical way at a music festival was quite empowering for the people who were singing it, but also quite revealing, I think, for the audiences that were there too.
За повеќе домородни содржини посетете ја страната www.sbs.com.au/topics/walkwithus.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.